Latvijas nacionālā vīriešu futbola izlase pēdējo gadu laikā līdzjutējus iepriecinājusi reti, bet šogad izlase kārtējo reizi nonāca uzmanības centrā ārpus laukuma notiekošo procesu dēļ. Janvārī valstsvienība no jau trešo reizi trīs gadu laikā nomainīja galveno treneri, šoreiz amatā nonākot Dainim Kazakevičam. Viņš ilgstoši strādājis par federācijas sporta direktoru, pēdējo gadu laikā šo amatu apvienojot arī ar U21 izlases galvenā trenera pienākumiem. Iepriekšējā trenera atlaišana un Kazakeviča izvēlēšanās kārtējo reizi izraisīja lielu līdzjutēju neizpratni, taču tāds bija federācijas vadības lēmums, un pats Kazakevičs uzreiz pēc stāšanās amatā skaidroja, ka viņa līdzinējā pieredze trenera un funkcionāra amatā sniedz vairākas priekšrocības.
Es domāju, ka šobrīd drīzāk tā ir mana priekšrocība, kas es strādāju pēdējos gados ar izlasi, jo šis te darbs ļoti būtiski atšķirās no darba, kas ir kluba trenerim, kas man arī bija pārbaudījums pirmajā gadā strādāt ar U21 izlasi, jo tur ir pavisam cits pieejas, pavisam citi darbības mehānismi, nekā tas ir kluba darbā, visi ļoti koncentrēti, 2-3 dienu laikā, ļoti liels darbs ir starp nometnēm komunikācijas darbs ar spēlētājiem, ar kluba treneriem, kluba vadītājiem, un šajā ziņā man bija pilnīgi skaidrs, uz ko es eju, kāda ir šī darba specifika, un es redzēju arī to, ka, teiksim, man šajā ziņā varbūt prasīs mazliet mazāk laika nekā citam jaunam trenerim iet visos procesos, jo ar lielāko daļu spēlētāju es esmu reāli strādājis, un man principā ir skaidrs redzējums, kāds ir tas virziens, kurā no pirmās dienas, no kurā es gribu iet.
Pirmās ugunskristības ar nacionālo izlasi Kazakevičam bija paredzētas martā, taču spēles tobrīd nācās atlikt pandēmijas dēļ. 2020. Gadā Kazakevičam un izlasēji bija viens lielais mērķis, proti uzvara UEFA Nāciju līgas turnīra D-līgā. Lai cik slikts būtu bijis izlases sniegums pēdējos gados, uzvarēt grupā, kurā startē Fēru salas Andora un Malta, bija pašsaprotams uzdevums. Tomēr izpildīt pat šo itin pieticīgo uzdevumu neizdevās. Latvija ar 7 punktiem 6 spēlēs palika tikai 3. Savā grupā un arī turpmāk spēlēs Eiropas futbola vājāko izlašu kompānijā. Par izlases sniegumu un saviem pieņemtajiem lēmumiem sastāvu izvēlēt daudz kritikas saņēma arī Kazakevičs, taču viens no Latvijas futbola labākajiem apskatniekiem Edmunds Novickis uzskata, ka pilnīgi visās neveiksmēs vainot galveno treneri nebūtu pareizi.
Sausais atlikums, viena uzvara, viens zaudējums un pa vidu 4 neizšķirti. Protams, ka tas ir ļoti vājš rezultāts spēlējot, jo tas gribētu teikt tādu sniegu ziņā nabadzīgākajiem izlasēm. Viena uzvara 6 spēlēs, tas neiztur nekādu kritiku. Taip šo laikā es nenomestu visu vainu treneru Daini Kazakeviču, neapgalvotu, ka viņš ir pie visa vainīgs. Noteikti, ka tu un visi lēmumi viņa izpildījumā bija pareizi, un noteikti, ka var apšaubīt vairākas lietas, ko viņš savā darbā izmantoja. Vispār mēs varam globāli runāt par to, vai bija jāmaina iepriekš treneris, kurš jau bija iesācis savu ceļu, bet lielākā daļa vainas, teiksim, jāuzņemas vispār Latvijas futbola sistēmai.
Līdz ar Kazakeviča ierašanos pie nacionālās izlases stūres, Latvijas sporta vārnīcā parādījās jauns termins, proti no matemātikas aizgūtais vektors. Šo terminu izlases galvenais treneris itin bieži pielietoja, lai apzīmētu atsevišķu spēlētāju vai visas komandas snieguma attīstības līkni un skaidrotu savus pieņemtos lēmumus. Pāris mēnešu laikā vektora piesaukšana sporta notikumos folklorizējās, šo terminu ļoti plaši lietojot gan žurnālistiem, gan sporta līdzjutējiem, turklāt ne tikai futbolā, bet pats Kazakevičs vienā no preses konferencēm šo procesu uztvēra ar humoru.
Kā jums daudziem patīk mans vārdu izvēle, vektors ir pozitīvs, to es vēlreiz atkārtošu, lai jums būtu jautrāks noskaņojums rudenīgā dienā.
Kāds šobrīd ir Kazakeviča vadītās Latvijas izlases vektors, redzēsim martā, kad sāksies pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrs. Savā iepriekšējā spēlē izbraukumā Latvija ar 5-0 sagrāva Andoru. Pārliecinoši apspēlēt Andoru, turklāt viņu laukumā nav vieglas uzdevums nevienai komandai. Līdzjutējiem tas deva kaut nelielu pozitīvu emociju lādiņu, taču kristeiforijā vienas spēles dēļ nav pamata. Turklāt pasaules kausa kvalifikācija Latvijas izlasē un Dainim Kazakevičam pretī stāsies krietni vien nopietnāki konkurenti, salīdzinot ar šogad redzētajiem pretiniekiem. Māris Bergs, Latvijas radio.